айына хауплы ягдайлар гават келиан адамларын хем өмүрүнүң аз болмагына шерт төрөтүйөр. Яды да яшы шиотын эшарет этемизде адамларын херекетсиз отурмагы, онун семизлигине ва нетижеде онун өмүрүнүн кыйыткалмагына себеп болуйар. Кыйынчылык да азыркы заман деурбап технологиялардын өсмөгүнүн нетижесинде ва хем адамдардын машина менен амала ашырылмагынын нетижесинде адамдардын аракети каты азалды ва нетижеде дүйнө даражасында хатта орто мөчөлдө адамдардын семизлиги барха жогорулууну ва кучу маселе эми адамдардын өмүрүнүн азалмагына себеп болду. Эр халда бир маселелерге карамастан энергия коюш шеринде лукманчылык кызматтарынын жогорулунмагы шеринде жашыш жыйынына адамдардын асуудалыгы үчүн көдөмүнө алынган шеринде жүрүлгөн деурбап инжамдар нетижесинде келечекте адамдардын өмүрүнүн мындан эми жогорулунмагын алымдар чаклайарлар. Ши этапта 2050 жылга чейин дүйнө даражасында адамдардын жашоосунун орточо хата 80 yıla yeter deyip aydılıyar ve hatta onun sonraki 10 yıllık dem 90 yaşa yetmege mahmalıyıp alımlar çaklayarlar. Alımların karayışıca nanomolekul teknologiyasının ösmeği neticesinde ol adamın ömrünün uzakluğuna hem tesirini kaldıracaktır. Bu eşi esasda gelecek neçe 10 yıllıklarda adamların ömrünün artmağı yukarı ihtimal veren aydılıyar. Herhalde alimler ve ekspertler adamın ömrünün uzak bulmağı uğurda neyse teklifi ileri sürüyorlar. Mesela az yemekliği tavşırıyorlar. Galiberte de çenden aşı günün eteğini gezmekten saklanmağı tavşırıyorlar. Bizim dini inanç etiqatlarımız esasında hem şol görme görüş vesileleri hem öngden tavşırılık geliyor. Ve emma hazırkı zaman alimler hem şu meseleni ünsün düşürmeni şol görme görüşü doğun arnaşılığın ağrı katlaşıda olmağı tavşırıyorlar. Alkollü içkilerden saklanmaklığı gaytar gaytar alimler ınıqtap geçiyorlar. Miwodur göğ önümleri sarp etmekliği yürüte tavşırıyorlar. Bunların yanı verenim verdiş etmekliği ve sportu ünsen düşürmediliği tavşırıyorlar. Ve bir ağızdan çilim çekmekten hem saklanmaklığı gaytar gaytar ekspertler ve alimler tavşırıyorlar. Edi dinleyiciler, bir kıyıtkı vaktin içinde verilen mağlumatların size peydalı olup çöm olmağını umid et yarın. Canınız sağ, ömrünüz uzak olsun.
İştancı doğanımıza minnettar, sağ olsunlar. Qadirli dinleyiciler, ne salgımız aydır olsaq www.parstoday.ir/tk. Telefon numaramız 00989 01 89 85 11. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.
Banamal Müminir hem varmadın harbi namaz Bu namaz namadır Allah'ın hoşnutluğu. Durun onunla gevlemede durlayı. Bu namadır dini iman şartlığı. Bu bilen öz nefsi bilen arlayı. Bana mal ol, bana mal ol, bana mal. Mümin ersen karmadan harbi namaz. Kürnetiyle hüccet ol. Kavralarından kurtaracaktır seni. Bu namaz Allah yolundan kurbet ol. Ahiri Allah yetirecektir seni. Bu namazın mengeşi yok indişi. Çünkü dinin köyeti değildir buna. Attı şundur attı tahtlar başı. İki dünyanın bahtını bilir buna. Bana mal ol, bana mal ol, bana mal. Mümin erken kalmadın harbi namaz. Bana mal ol, bana mal ol, bana mal. Mümin erken kalmadın harbi namaz.
Eýranyň sagat 21, Türkmenistanyň sagat 22:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen şeyle hemsiz hormatlı radyo dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden sonku bölüm havarları ünsünüz çek yarın. Eýranyň mejlis başlygy bilen prezidentiniň Azerbaýjan Jumhurlygynyň raýatlarynyň bir näçesinden uçar hadisasyndan jallaryny elden bermekleri babatly pata aýtmakdyr. Irakçyň Eýran bilen Ýaponiýanyň iki taraplyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini ýetmegi. Paris aýlygynyň hyzmatdaşlyk şurasynyň Siriýanyň häkimiýeti bilen garaşsyzlygyny hormat goýulmagynyň möhümdigini ýetmegi. Şeýlehim Ýaponiýanyň howa ýollaryna saýberi hüjüm edilmegi soňky bölüm habarlarynyň möhüm serhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlygy Azerbaýjan Jumhurlygynyň raýatlarynyň bir näçesiniň uçur hadisasyna jallaryny elden bermeklerini pata aýtdy. Sahab ulgamyň beren habaryna görä, Eýranyň Islam Şura Meclisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow Azerbaýjan Jumhurlygynyň Milli Meclisiniň başlygy Sahaby Gaffarow baga sargaty ýollap, ýolagçy gatnatýan uçuryň ýere gaçmak hadisasy babatly Jallaryny elden beren adamlaryň içeri maşgal agzalaryna we bir ýurdun milleti bilen döwletine duýgudaşlyk bildirdi. 67 ýolagçysy we 5 hadamasy bolan Azerbaýjan Jumhurlygynyň bir uçury Bakudan Orsiýetin Grozny şäherine tarap barýan wagty kynçylyga düşüp Kazakstanyň Aktau portuna ýere gaçdy. Kazakstanyň premier ministriniň orunmasary Kanat Bozumbayew Bu hadisada 38 adamın ölüp 29 adamın diri qalandıqlarını xəbər verəndir. Şeyli xallı, İslam İranın prezidenti Məsud Pezeşkiyan, həmşugun Azərbaycan Cumhurluğunun prezidenti Ilham Aliyevə can edib, bir vurdun yolaqışı qatnatıyan bir uçorunun yeri qaçmaq hadisasından qiynanç bildirib, bir vurdun milleti bilin devlətinə pata etdi. Pezeşkiyan şeyli həm İran İslam Cumhurluğunun Azerbaycan Cumhurluğu bilen etiyen hizmetdaşlıklarını östürmege ıqçamdığında ıqtab Ilham Aliyev'in təxranı safar etmeğini istedi. Eyranın Daşarı İşler Ministeri Seyda Basir Akçı, Eyran bilen Yaponiyanın qatnaşıqlarının köp taraplayın östürülmeklerini ıqtadi. Sahab Ulğumun beren haberin ula Seyda Basir Akçı, Eyran bilen Yaponiyanın doğaslıgın cümenin qonuqtar olmağına zinanlar ve eneler uyunun ulu tutulmağı üçün geçirilen mirasımda veren gürrünlerine Eýran bilen Ýaponiýanyň hyzmatdaşlyklarynyň dürli bölümlerde ösdürilmekleri ugruny köp potensiýallaryň bolýandygyny eşaret edip, iki ýurdun gatnaşyklarynyň köp taraplaryň ösdürilmekleriniň garşysynda bolýan bewetleriň ýok edilmeklerini isledi. Tehran bilen Tokyo'nun gepleşikleri dürlü tapırlarda iyi giderli devam edilip, Eyran bilen Yaponiya'nın hizmettaşlıklarının ösmeklerine sebep bulunur deyip, Eyran'ın Daşarı İşler Ministeri sözlerini koştu. Paris aylığın hizmettaşlık şurasına ağızda yurtların Daşarı İşler Ministerleri Siriyan hakimiyeti bilen kararsızlığına hormat koyulmağının mühümdüğünü nıqtadılar. Sahab Ulgamyň beren habaryna görä, Paris aýlygynyň hyzmatdaşlyk şurasyna agzaly ýurtlaryň daşary işler ministerleri bilelikde bir beýannama çykaryp, Israýlyň Siriýa garşy hüjümleri aralyk sebäpde dolmagy we şäherçileri salmak taslamany mahullamagy halkary kanunlaryň äşkärleýin bozulmaklary bolýar diýip iglan etdiler. Olar şeýle hem halkary köpçüliginiň Israýlyň Siriýa garşy hüjümleriniň ýatyrylmagy we bir ýurdun toprağından çykmagy barada jogapkärçiliklerine tapılmagyny islediler. Сәхнис режими Сириян күн ортасының мәдәнне 504 километр yerlerini доолып, Джабелу Шейх белән Гонайтары бейіклікләрінә Сириян бүтін харби базаларыны бұлдусар белән yıkandır. Японияның хува йоллар компаниясы бір юрдың хува йолларына сайбери хүчімін әділмегі нәтижесінде бі компанияң ічеркі бұл дашари юртлары болиян учушларына қиынчылықларын болондығыны ығлан етті. Японияның учоршылық құрамасының ығлан етмегі бойынша бір юрдың учоршылық компаниясының хува йоллары шуын сайбери хүчімі қават келіп, бі компаниян ічеркі бұл дашарқы учушлары қиынчылығы түшендір. Сахаб ұлғамын берен хабар бойынша, Японияның учоршылық құрамасы бір бейяннамы шықарып, дашар юртларың системалар білен, арабанын шықты болен ұлғымың инжамдарыны бірден ике қиыншылықлар болып, Японияның хова йолларыны едлен сайбери хүчім, ішерке бұд дашарқы учушларың 24-сіні гейжа қойды дейіп ұғлан едендір. Оғанысаның Талыбан хүкіметі Исламабадың Оғанысаның Пектика валайтын еден хова хүчім үшін Пакистанның Кабулдағы ішлері ұнанылан вакилін чағырды. Дүйін Пәкістанның Оғанысаның Гүндіғырнақи Пектика валайтының серет севтілерін әден хова хүчімінне 5 адам өліндір. Сахаб ұлғының берін хабарыны көре, шол хүчімін еді білен Оғанысаның Талыбан хүкіметінің Дашары Ишлер Министерлігі бір бейяннамы шығарып, Пәкістанның Кабулдағы ілчіханысының ішлері ұнанылан вакилін чағырып, өз арзысыны оңы хабар беріндігіне ұғлан едендір. Шол бейяннамыды кетірілмегі бойынша Оғанысан хүкіметінің Өз топырақ бітеулігіні ғоғарі мұқты берік ерадалдығы, өз бі үрінің топырағыны әр хейл ілғатылмағыны қабул әдерілі білмейіндігі Пәкістанның вакиліні айылландыр. Оғанысаның Талыбан хүкіметінің Дашар Ишлер Министерлігі шейлі хем, екі үрдің дуаслықлы қатнашықларының ғоғарі ілі бұғарышылықлы хорматың болмағының кереклілдігіні нығтандыр. Сәхнис режимі білен Ливанның арасында атышығын бес әділмегі хақында болан ылалышығын Сәхнис режимі тарапынан езгідерлі бозылып, бұл режимін ұзақ вақытылап Ливанны қалмау үшін тұтым тұтолығы барыда қабарын яйрамағынан соң, Юнифил Ысраилың күшілерінің Ливаннан шықмақларын істеді. Сахаб ұлғымың берен хабарыны көрі, бірлешен милетлер құрамаң Ливанның күн ортасында ярашығы орыян Юнифил күшілері бір бейяннамы шығарып, Ысраилың қошының Ливанның күн ортасындағы яшалиян себтілері, Екі шерлері бұй олдары дарғатмық ішлерінің дұвам әділмегі қайғы әділер. Біз атлар 1701 қарар қатын бозылмығы болияндыр дейіп ұғлан еттілер. Юнифил шейлі халы, Ысраилың қошының белі әділен уақытта Ливанның күн ортасынан шықмағын істіләндір. Бүгірінлер шейлі бір яғдайды болияндыр болейін, Сәхнис режимің ха арец қазияті шерлікті берен хабарына Ысраилың қошының Хезболла белән болотлар алышты белли эдилен 60 күнен куторманын соңым өз күчләрен Ливанның күн ортасында сакламакчыдыр дип ядандыр. Газда доолугының күн ортасында Хи Хан Юнус шәһәренең Әл-Мавасий севтиннәге адамларын әйтмәкләре буенча гешен 24 сагатын буенны Хован күчле соук булмак бабасы Филистили 3 бәвек доңып шәһит булондырлар. Сахаб ұлғымың берен хабарыны көре, ғазы доғылығының күн ортасында ақи чешмелерің берен хабарлар бойынша, тезелікті Хан Юнус шәрінің әл-мавасы тебітінде аварыларың чадырларына дүния келін филистили үш бәбек, хуан күшілі сауымығы ва еліліш әнджамларың йоқлығы үчін доңып шейіт болындырлар. Шейлі қалды Сәхнис режимін Хан Юнус шәрінің күн оғырын ақи мәән севтіне әдін хүжімінні хем филистилілерің оңысы шейіт болындырлар. Хан Юнус шәһәренең күн ортасындагы Әл-Минара севтине бер яшалган жайын бомбалануы нәтиҗәсендә азыннан 2 адам шәһит ва яңа бер нәрсәсе яралы булгандырлар. Сәхнис режимин урышы чорларының Газа зоолыгының ортасындагы Дейрул Балах шәһәренең бер йерен һөҗүм итмәкләрене һәм бер филистинли шәһит булды. Яңа бер хабардан белди булышына күрә, дөнья католикларының юлдашчысы Пап Франсисын Газа зоолыгындагы урышы танкыйд итмәгәннән соң, Исраилнең дәүләт эшләр министрлыгы Ватиканның Басыл ванын Филистин өлкөлөрүнүнагы илчиси Адольфо Тито Елинанини чагырып, Пап Франсисин газ уруш барыда айдан гүрүңлөрүнө наарладыгыны оңго хабар берендир. Пап Франсис кечен шембе күнү берен гүрүңлөрүнө Израиль режиминин газ доолугуна каршы хуба жүндөрүн яңадан язгарып, аны ашкарлайын зулум эдилмеги билипти. Hormatly radio dinleyijiler, habarlaryň soňuny işdeşim Hojaly Arrykyň eşdirjek siýasy fiýenini üstüňe çekmek bilen Соңғы бөлім хабарлары шерді кешіріп құтор ярс. Хош Алла ярыңыз болсын.
Sağ ol işteş menne şunu deyişli sonku bölüm xabarların şiportatına Amerikan saylanan prezidenti Donald Trump'ın bir yurdun toprağını giyin eltmenin izine olyarlığı bilen bağlanışıda bir siyasi siyim bilen dinleyicilerimizin kulluğuna. Donald Trump heniz ikinci gezek prezident bulmağının ozol Amerikan yurdunu giyin eltmek örnek taslamalarından gurrun merendere. Kanada, Meksik ve Panama'n milli hakimiyetlerinin eciz edilmekler oruna tağalla edilmeğinden sonra Greenland adasının Amerika satılmağı için Novot, Danmarka yetendiri. Bundan odol Trump, neşe maddelerin kaçak bolmaklarının ve kanuni bolmayan göçümün adamların Amerika girmeklerinin arşısında Kanada velen Meksik'in seyretlerinin ervet yağdaylarının bol yallığını bahanelap, Kanada velen Meksik, Amerikan 51. ve 52. eyaletler bolmaldırlar deyipti. Panama varadı hem Trump, eğer de Panama kenalından geçeyen Amerikan gemilerinin arşısında alınayan pullar azaldılmasa, Amerika bir muhum halkarı su yolu yanıdan öz elini alacaktır deyip hayvat atandır. Şeylerle durmuşsa Kanada, Meksik, Panama ve Danmark yurtları Amerikan inniki prezidenti Donald Trump'ın yurt giyiniltmek uğruna kavuplarının aslında oluyandırlar. Ünsü verilmeli mesele bir dört yurdun dördüsünün de Amerikan yakın yaranı oluyandıklardır. Şarada Kanada ve Danmark, Amerikan tarafından yolbaşçılık bulan NATO kurumunun ağzasırlar. Trump'ın bir dört yurda karşı kurumlarının bahanesi, görme ve iktisadi bulandır ama Trump'ın Amerikasının halkarı sevda uğruşun çarçıvasını olarak maksatlarının bulanlığına şek bulandırdır. Amerika'daki katı gidici milliyetçil adamların fikirleri boyunca, Amerikan öz halkarı onun mertebesini koruyma için, dünyadaki ulu iqtisadi kudrotlar velen bir güyüşlü halkarı orşa girmekten başka çaresi olayan değildir. Hakikatta Xitay, Orsiyet, Evropa Bileleşi ve Briggs topori Trump'ın karşısındaki ulu kudrotlardandırlar. Şelalla, Trump onların her bir yerini kontrol edip yenmek için kavr işlere tedarik göründür. Misal için Xitay'ın deniz arkalı Amerika uluğurun bazarlarını elgermenin önüne geçilme uğruna Panama kanalın kontrol edilmeyi katı muhum olayandır ve Greenland hem demirgazık atlas ummanını ve Amerika bilen Evropa uluğurun arasında stratejik yerde bolyandır. Orçet bilen Xitay öz için alayan Briggs toparın kontrol edilmek için hem Trump, bir topar ağda yurtların dolardan başka pullar velen sevda etmeklerinin Amerikan şol yurtlardan alayan gümrük pullar arttırmağına sebep olacaktık var da hayvat atandır. Trump, Evropa Birleşik'ine hem hayvat atıp ve Birleşik Ağda yurtların Amerika'dan köprek, neft ve gaz satın almaklarını isleyip yoksa da gümrük pulların arttırılacaktığını aydandır. Herhalde biz atlar, Trump'ın toprak hakta gururunları turdup, halkarı sevda oruçta yenşe yetmenin izni olayandığını korku diyandır. Trump hakikatte Amerikan harbi kudretine dayanıp, bir yurdun siyasi ve sevda yararlarını, öz milli hakimiyetlerini ve topraklarını Amerikan erkinine koymaklarını ya da şeyle olmasa, onları ağram verip halkarı sevda oruçta Amerikan yenşe yetmeğini onlara kabul ettirip, deslap Amerika diyen şıgarını onlara tüm kömeğinin izinde olayandır. Gam dumanı hücum etse bürünüp, karşıyından bir yol varsa çıksa daranıp, ya algılı gelip dursa söyünüp, dofulup yakağından tutsa ne dersin? Tofa cenağını özüp yetse kemala, kara zülfi evsin atsa şamala, aydan sözün aitman molsan hamana, yine de boynuna daksa ne dersin? Bir koç yigit aşık bolsa cemala, nesip bolman yetişmese vesala, çarkaylanıp devur ursa zamana, kısmat bolman ellin ise ne dersin? Kurban kılıç yoktur dünyanın vefası, sitemi köp bolur coğru cefası. Bir gün duş gelse zoğu safası, ol bir gün elinden sıpsa ne dersin? Hemeniz şadiyan yaşayışınız arzu et yarına gelecek kullara çeli hemeniz beyik tanrı tavşır yarın. Hoş Allah yarımız olsun.
Бәшке қап оқығаның алым құрама Бәш кетап оқығансың алым сырама, Бәшті менім көп дейп қитақ қарама. Демір атлы көп дір көктен ереме, Бәш үлік мейхмансың дейінің мілін. Елің елде әл бүдіңені алжақ тек, Бадың батты бақылықты қалжақ тек. Ділің ділде әл езілер ділжек тек, Мейхманың қошымай ділің мілін Кетерип, белен тутмашың асманы гери. Ер ялы сақы болса шығын кери, Сеннен аша өсіме елің милен. Урван елі, ел күнінің урван елі. Құрлан келі ел күнінің құрланы, Бәш күнім қош күдім дейіп ермәні. Өліңе білдірмел асар араны, Ары асылма қайылың мілін. Өліңе білдірмел асар араны, Ара асылма қайылың мілін, Бәш үлік мейхмансың дейінің мілін.
Hormatly adamlar, gadirli radio dinleyijiler, giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eşdirilýän gepleşiklerimiz siziň göwnüňizden turýandyr diýen umyt bilen, inni bolsa, agşam hekaýaty diýen gepleşigini eşdirýär. Dinleň, hezil alyň.
Ağşam hekayeti.
Gülistan merkezinin namayiş topori hödüret diyar. Gelin yegenin kevşi. 5. bölüm. Yazdı, teyarladı Yusuf Sakkallı. Rollordo, Bibidiliha Kör, Selime Mehirverz. Ramin Gerey, Abdüllatif Gerkez, Rahmatullah Nasiri ve başkalar. Tezçi, Asma Sadat Mirzeydi. Yaradan Tanrı'yı niyatlamak bilen, Salamu Aleyküm, hormatlı ildeşler. Akşamınız hayırlı olsun. Önne aşam hekayetimiz bilen sizin kullunuza geldik. Gelin yegenin kevşi bilen. Ava hemmemiz gelin yegenin kevşinin idinde. Geçen bölümde eşliğiniz yali, Sapır zeyn anası Aycemal bilen daydaydalarına geliyar. Sapır payitahta balga gittiyar. Bir gün gelin yegenin kevşi gittiyar. Kevşin rivayeti gurrunlu rivayet bolyar. Kim alli, nirek düştü, nem olli, edir belli değil. Gelin onu hekayete girseydin.
Yuvaş, ne haber, yuvaş?
Cıdamadın da, ho, cıdamadın da, neyme dümür dümür dümür dümür vurup duğum. Yüreğinde armağın almasın, ayt, yine de ayt. Men kevş dengemeğine var yan, sen zor menne zeyrenip duruyan. Gelin yegeni, gelin yegeni, silamali, silamali, silamali.
Allah'a can.
Мен бір кен кеплеген адам ме? Мен кеплеп көрен адам ме?
Ден ана денің дабыр ағырасырақ болияндыр.
Не бі? Ағыран
болияндыр?
Атсан кеплетім.
Мұны өрсені?
Мен атлы кеп білиян ме?
Сафура ханым.
Емін ағыны батсиян ме?
Мен саңа бе?
Ай, өрсені мұны?
Қиығыр масана бір.
Егер мен кеплеген әлей болсам, егер мен кеплеген әлей болсам, өйімің айяты чықырда бұқыр бол жоқ ме? Бұрлад, айдиян, мен әчім бағыр яғын, алдын кемі біл яғын әдірін.
Ай, Сафура ханым, мені... Немі дейшем біле, мұқма, саңа немі дейсеме? Егем алияңды өтір аяң бұрзады.
Йоқ, йоқ, мен сен менің оңшып көрәңір. Мен көрен күлімі. Мен сен менің яшап көрен күлімі, егер
көрсе
қан ағылардың. Мен дұқ-дұқ ипсаға сауғат алардым. Сен маңы егер-егер бірінші сауғат, бір шағы күлі алар шын. Яшылы айтмай, амай.
Неме?
Шынна кетірмеді, шын чүйреп ятарды.
Қоя сана, қой сана бір, болесене.
Неме болесене? Яшайшын түлімі еке-еке бір етіп, мен чөзіп келіянарын. Neme diyanın sen? Ay kıyım.
Kalyada götür ya bir bırak diyen de.
Neme? Neme? Alıp götür.
Sen ödünü çekme, ödünü çekmel misin?
Bir uç kırancığın aydamak çeken dertlerimin uç kırancığın aydamak alı da otur. Kıyırın kurmak ala, kıyırın.
Ay sesin aşağı.
Bir düşün yağız amağı, kap sesini. Koy şu kurmak alır kıyırın.
Yavru yedir abi.
Kurmak ala ben düşündüm, ben düşünmedim. Құрмақынша да болмадың. Мен яшайшымды бір құрмақа ролын ойнап білмедің. Дайды нәм болды?
Ой, сұрақ үйіншеп
бата. Ай, келдегі?
Нәме тағы?
Нәме тағаман өрдің бе?
Өй, тайда ме?
Тағаман өрдің бе? Қау-қау дейшілер тағы өріп білдің бе?
Нәме тайда?
Neme? Ey, horluk çekip yatırdın. Uku derim ha, Natalya'nı.
Ukuyum tuttu.
Yanında tuf aslana da bilecek gelsin.
Safura hanım.
İşin mi attım dayıza?
Neme?
Neme anne, neme. Neme, neme. Dittu.
Çeken reka o.
Ay, yok o sana. Bari git sen eşi kurva kalar. Böyle kurrun ödeyini kesin düşünecek yok. Sana kurrun verem de uklap yatacağım. Bana kurrun verem de alıp götür ya. Yine kurva kalar kavmağa. Gelin kurva kalar. Kıyırın. Siz derdiniz bana aydın. Ben ne derdim siz aydın. Kim aydın yoksam yüreğim yarılıp bari ya.
Kim benim aydın?
Kurva kalar beni. Sen benim ne?
Сафура тайдам, әйелім, бі жүресінің өрмәптім мен. Мұң әдіп кепілешіне, дай, ана дайын пақырын әйелі жүді аяққа. Бір өрсен құрбақалы ұршып, бір өрсен құрал қауалап есен өлтір өйіннеп. Адамда мұң әлінен жүді аяллы. Шуылында болып өрші, бір зат етірен яллы. Олғынна, мен аяғыма сөретіп, ебу, тобы, тобы. Саңа да әр нәмі дейді аяғым піш бақын нәмісіне менде етіп, нәмі дейілдер аядым дұяң. Сафор, мен нерді құйып күттің сен? Чыда аялы, мүйхман марды ба сейлан ағып Сафуры дайдың адамы. Сен аны дейінінді ағрыс олар, арам олар, азырап кеплер. Нәмі дейсен, шуғылыма бір ел өткептір. Құрбақаларды Сафуры тайдымы меңдәп кетіп тұр, ұрлық құрлық ұтып қайық жүр. Мен халап тұрама құлың сесіне. Мен қауыр ең қадып, оу, ауыдалла бұқы ялыдым. Мәні деймен сіз езіңі де. Өзім нәрт жүрмелі, мейрек қашығым мен әмәң шоғатылам. Сафуры тайдымын елді басымдан құтылдым қауыр жүр. Thank you.
Al, şu kağıdak soruları cevap ver. Oo, sen bilin.
Oo, aydı ver polis ağa. Bolur, bolur. Yönüm... Başımı görecek bozum, görem bana. İdini şunu neye mi sakladı kavmini?
Neye mi samırdağı atıyorsun? Şu kağıdak soruları cevap ver.
Polis ağa cennet, sen mi? Ay sana bu neye mi için beni tuttunuz? İdini şunu yok ağa, ben payitahta bağlı gittiyen. O da teyde bağlı. O teyde bağlı ekidip ilata satacaksın. Oğlu hem acab bağlık, teyedece bağlık, iş bileyim var. Başı edin işim yok, sen ne mi beni tuttun?
Beset, sen bağlığın bilen işimiz yok. Sen kepleme de soruları cevap ver.
Bolya da pulu da bolya. Yine kağıdım yok.
Al şu kağıdı. Soruları cevap ver.
Soruları. Hem bizim yazmalı mı lan?
Ava. Hem bizim yazmalı.
Doğru savadım da yok amin pul itağa. Yani. Adım mı be? İlkinci soru adım yazmalı mı lan? Safar Amani. Buna yazdım. Dedemin adı. Dedemin adı da. Durdu Amani. Durdu Amani. Doğulun, doğulun yıl. Doğulun yılın. 1342 yıl. Ha. Tadi yine bu milli sanım nereden bileyim ne mi? Bulun etcen soruğlarına bu. Yine kartın o diyen. Şunda bayan attı. Milli sanım. 497.
Bolya olamak mı
bolya?
Bolya.
Bir de
ha.
Soruğları da kendi bulan hem bizim yaşayalım. Bir de şeylere. Bunu yazayım.
Ne ettin yalp bollun mu?
Al polis ağa, benim soruları cevap.
Ha, polis ağa gel lan,
gödümü dönün, yönü bir aysanı bana. Ne için beni tuttun abi, bellisin bir eseni bu. Ne için ben maşin parkinge tarlınız?
Ha oğlum, sabırlı ol.
Sabırlı ol.
Hem medat düzeler. Hak haklanır, nahak yadıklanır.
Ola bolur polis ağa gel yönü. Ne için beni... Öyü gitmeye dursat vermeyenin aydasını maşini neye tuttuğunu, parkini neye tarlığı, şun bir belisin bir edasını da alın. Yürük de alasko pot olup dur polis ağa.
Safar Amani.
Hava polis ağa.
Biz bir ayağının yerine gitmeyiz.
Ayağının yerine gitmeyiz?
Hava. Ol 10 yıl meğer tapılmanıyor.
Polis ağa bir diyenin ne ama bir ayağının yerine gitmeyiz. Oğlum meri tavırman yok. Mene ne mi bu gurum? Mene ne mi demiş yer var?
Havluğuma. Hem medat belli olur. Şolaydı şimdi yali. Ol ayal 10 yıl meri tapılman yer.
Bir gurum. Demişli yer ne mi? Burayı dağı mene. Son bir belli. Ne dedi? Men putada çıkardı. Ne etmer men putada?
Safar Amani. Sen bağlık çekeyen maşininden bir cüft kövüş tapırlı.
Bir cüft kövüş tapırlı?
Hava, oğlum ayağının kövüşü.
Ayağının kövüşü oğlum?
Hava.
Bir nehirli kuruna polis ağa maşini ödüm, çadırın ödüm çektim bu gördüm gözüm bile bağırlak gördüm o kavuğunu. Üstünü kövüş yok da o.
Hava, sen maşininden tapılan kövüş ayağının kövüşü. Oğlum giyilip gören kövüş.
Heyran ağlamın, bir kurum nehirli kurum ol yarabı. Düşünmeyen ayağı köşü. Oğlum ben maşinimde. Bir nehirli zat bol ya. Sen diyenin ne mi polis ağa? Mene bir zehmetke şadım. Ara adamı göverim ol. Çağılımda ara tutup namaz okuyup gelen adam ben. O namaz okuyan adamın maşinden ayağı köşü de bulma da polis ağa.
Safar Amani. Diyecek bulma. Sen maşininden... Bir ayağın kevşi tapırlı.
Polis ağa ayacağını mümkün ne ara? Ayacağını bolca kurrun de polis ağa. Min heyran al otine. Min şu maşini ödüm bağırlak gördüm. Oy, uğra makamda. Oy, bir heyran al mı? Bir ne hirli kurum ol ya? Ne hirli üstünde kevşi tapırlı ya maşini üstünde?
Yok oğ yok. Beyle ol önem bilen mümkün değerli mi? İne. Şu halıtan içinde şol kevşi var.
Yeni görüldü bu. Polis ağa diyen de mi düşünmeyen? Мен сен айтян адамың дәлі, мен бір сады поқыра адам. Бейір маңа салам мерзе, оңы жүзімдегі пұллор мен берен. Мен бір машқалам бар, өзімденім поқыра. О дайым бар, онан әмбетер поқыра. Мен дайымы чектірна, дайым аялынан пішік ялық орқыя. Дайым да, аны дайым. Аны дайым аялынан орқысын көрәсің сен. Хоп, мен шоңы чекен адым. Дүния хилі күррім, мен аялың бір кеуші ол жоқ мен машинымды. Келіңе елден пікірлер болып білмір пұлыз аға.
Эй, уай мұн кән кеплешіні. Эй, Сафар аға, мен саңы палан ешеттің дейем аға. Юәне, саңы шекіміз бар.
Пұлыз аға, шекіміз бар дейм, шо дейдігің ол я да, палан ешеттігің дейдігің ол я, пұлыз аға.
Йок, Сафар аға, бұ күррім ачықланянша, Ва шол етен аял тапылянша, сен бінің мейхмалымыз олардың.
Башыңа көрджек болзың, көрі амала, бір ерді бейірсінің аялы етіптір, мені сақла отырлы. Біне әхілі күрліңа. Өд башыңа көрджек болзың, көрі амала, өд ішің білін, өд дердің білін, күрінсің айылажақ болып, ерізін ол бір ердің келген балық әкіттен пайтақты, келген бірден еуіңден чықялла, біне әхілі күрлі. Ол машинаның үстіне кеуіш табылыптыр. Менің әнәмі бе? Оны табылыптыр ке табылыптыр. Қара ерді табылсын, дәдерімді табылсын. Мені ғайран полицияды бекар болмал. Шол адамың еуінден шықып кеуіш деп. Ол кеуіш жәнің әр ерден табылыр. Ол кеуішің үшінің әкі адамы өзірді.
Ау, бетет, бетет.
Нәм болды полицияға?
Сен бідің мейхманымыз. Сен мейхманшылға бар яң.
پلیس آقا، این نامه دیگر به نهایت میخوانسل پلیارا، من میخوانسل گیتیان آدم دیالا، ایم بی قرار ولیان، دیگه دائم داره گیتیان، من قرارم توت میاد. پلیس آقا، من گیج بر دم آور چای بیسم یاتو پلیم آقا، من مر دیردم ماشو چای ول مثه بول میام من که.
سفر آقا، قایقین چای ول ز اصل قایقت مه، بذه الله خان دم آور با، که قانیان چنگش. Неғат ішек болың үш. Онсың, сен бейлі екем дәл. Сен ялы ені нәчі мейхман бар бізді. Ауа, бүдіңін чөзілянша, сен шолор білін протокта оларсың.
Ай, бі мейхмансылықтан а мейхмансылық болмасын ері. Башыма көрдің ері. Чайым дән мерп болар мені. Башыма көрдік болсаң көрам ол лақа аллажам. Ана дайым, сафуыра дайдам. Ай, Джемалджа, олары да бір хиллері хабар вермелі. Олары не хилли хабар вердім ка? Олары да көделілердір, ә? Пұлыз ағы дейінна?
Ха?
Сен бір кеуш бар дейдің халтада. Шол кеуші бір көр асамдыса мен?
Ха, шол кеуші көр жек ме?
Болса көр ажықтым, пұлыз ағы.
Шол кеуші көр жек болам? Ха? Ши кеуш сен машинаңдан таплан кеуш.
Пулыз аға, бі кеуш Ай Джемалың кеуші яңлы. Ай Джемал.
Уэ, Сафар аға, Сафар аманы. Нәм болы, өзіңнен іттің де. Ай Джемал кім болы яр? Бі кеуш. Саңа таныш ме? Сафар аға, тұр. Әй, өзінен үтті деме. Сұл жағыл ұрайын. Сафар аға, тұр. Сафар аға, мен болы саңа. Бі кеуш. Бі кеуш өріп өзінден үттің де. Сен бі кеушың кімден кетігін білдің ме? Тұр. Сафар аға, тұр. Кеуш өртті өзінің өрді бі? Ай, Джемал кім болы яр? Сафар аға, тұр, өзіңі келсене.
Нер демем, бұтады нері? Полис нәмі деп бұтады.
Сафар аға, нәмі өзіңің өрді бі кеуш өрді? Нәмі дем бі кеуш өрдіңді, өзіңің өрдіңді?
Полис аға, бі кеуш. Ай Джемалың кеуші.
Ай Джемал кім болы яр?
Polizaga Aycemal'la, min ayalıma Aycemal.
Sen ayalın olsa, hangi sen ayalın?
Polizaga ayalım o akıladı. Dayılarımızı koydum ha, anne dayılarımızı.
Ve safar ağıp aytiyen zazın ne hilli oluyor be. Ayalın hakkıladı olsa, on kevuşu bir yerde neymişliyor.
Polizaga doğru maysam, özüm de hayran alıyor. Ne mi olduğunu bilemem, on kevuşu ne hilli putak gelip yetiptir.
Hay, Safar Amani. Sen kime alacak bolyan? Polis alacak bolyan mı?
Yok, polis ağa köşe aydı otuyna ay cemalın köşe. Nehirli geleni bile mi ağa yöne köşe son öz köşe.
Biliyor musun polis ağlamağın cürmü ne mi? Hay, Zerbaz.
Polis ağa o...
Gel ver.
Bolonis yok ağa sen...
Hakit mi ne?
O can etti bir sonra bir gör ha. Şu köş önlerini kapı.
Koy sesini bes et.
O anı ta oturdu halde vardır. O kadar bir can etti bir sonra...
Hormatlı iyileşler, siz gelin yegenin kevşatlı hikayetin yeni bir bölümünü dinlediniz. Yönü bile belli vakit oturdu. Bu hikayetin indiki bölümünü gelecek akşam hikayetimizi değiştirmek oluyor. Onunla şulda uçuk içeri. Hoş vaktiniz. Allah yarın olsun.
Ziyaratına barayın Uhud'da ve Beğini Hormatly adamlar, qadirli radio dinleyijiler, giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Siz Iran İslam Jumhurlygynyň sesinden Gürgün radiosynyň bugüni degişli gepleşiklerini hem dinlediňiz. Radiomyzyň tolkunlaryna galyp bize hemra bolanyňyz üçin sag bolun. Sag aman ýatyp turun. Alla ýaryňyz bolsun.
Gordon nurun çaydi günni gorun güneşi hakı uygullon gözlerinin boldu nuri gözbaşı behme